ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Алдымен Ғанкабут сүресінің 41-ші және 42-ші аяттарын бірге тыңдайық.
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم.
Алладан өзгені етіп алғандар үйе жасап алған өрмекшінің мысалы сияқты. Шын мәнінде үйлердің ең осалы өрмекшінің ұясы, егер олар білетін болса. Сөз жоқ, Алла Тағала олардың өзінен өзгі кімге жалбарынғанын біледі. Ол өте үстем хикмет иесі. Алдыңғы бірнеше бағдарламада пайғамбарларға қарсы шыққан қырсық, қыңыр қауымдар мен адамдардың оқиғалары баяндалды. Осы сүренің атауы да содан алынған. Бұл аят көрнекті теңеу арқылы кәпірлердің жағдайын баяндап, олар Құдайдың орнына басқа адамдар мен заттарға табынады. Құдайдан басқа не болса да, кім болса да, тіпті перғауын сынды ең мықты деген билеушілер де Құдайдың құдіретін алдында қауқарсыз. Баяу желдің соғуы мен шашылып қалатын әлсіз торлардан тоқылып жасалған өрмекшінің ұясы сынды, дейді. Шын мәнінде Құдайдан басқаға иек артатын адамдардың сүйеніштері өмірдің қиын жағдайында өрмекшінің әлсіз торына сүйенген сынды болады. Егер мүшріктер сүйенетіндерінің өрмекшінің торы сынды екендігін білгенде оларға сүйенбеген болар еді. Олардың соңынан ермеген болар еді. Олардың жаратушыларының өзінің орнына мақұлықтарына баратындықтарын білетінін білгенде олар бұл істерін қойып Құдайға қайта оралатын еді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құранның тәсілдерінің бірі ақиқаттарды анықтау үшін тәмсілмен теңеу келтіруінде. Ең жақсы мысалдар барлық мекендер мен барлық уақыттарда халықтың барлық таптары үшін түсінуге лайық мысалдар. Иманның негізі мықты, тұрақты, бірақ шерктің негізі өте әлсіз әрі тұрақсыз. Құдайдан басқа өрмекшінің ұясында әлсіз нәрсеге сүйенудің орнына жеңілмейтін хәкім Құдайды іздейік.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ғанкабут сүресінің 43-ші және 44-ші аяттары.
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.
Міне, осы мысалдарды адамдар үшін келтіреміз, бірақ оларды білгендер ғана түсінеді. Алла көктер мен жерді хақиқат бойынша жаратты. Расында бұнда иман келтіргендер үшін бір дәлел бар. Бұл аяттар Құранның мысалдарының маңызына сілтеме жасап былай дейді. Бұл тәмсілдерді қарапайым пайдасыз деп ойламаңдар. Бұлар иман мен күпіршіліктің ақиқатын айқындау үшін баяндалған Құдайдың сөзі. Егер бұл тәмсілдер адамдарға қарапайым, кәнігі, әдеттегі болып көрінсе, данышпандар үшін терең де құнды жайттарға ие. Яғни, ғылыми тұрғыдан көңіл бөлу арқылы қол жеткізетін, ақылыларды жақсы түсінетін нақты жайттар. Аяттардың жалғасы Құдайдың жаратушылығын қуаттап былай дейді. Барлық нәрсені білетін Құдай ғазиз әрі хакім. Ол жаратылысты босқа, мақсатсыз жаратқан жоқ. Керісінше, хақ негізінде жаратты. Иман иелері мұны түсінеді. Бірақ мүшріктер мен кәпірлер бұл ақиқатты түсіне алмайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Құрани мысалдар тереңде нақты. Тек данышпандар мен хабардарлар ғана оның тереңдігін түсіне алады. Әлем кездейсоқ емес, анық бағдарлама мен мақсат негізінде жаратылған. Мүшріктер мен кәпірлер болмыстың құбылыстарын тануда тосылып қалады. Алайда иман иелері құбылыстардан өтіп, оларды Құдайдың болмысының белгілері деп танып, Құдайды тануға жетеді. Анкабут сүресінің 45-ші аяты.
Утлу ма ухия илайка минал китаби ва ақимис сала. Иннас салата танха анил фахшаи вал мункар. Вала зикруллахи акбар. Валлаху яъламу ма таснаун.
Мұхаммед, кітаптан саған уахи етілгенді ғана оқыда намаз орында. Күдіксіз намаз арсыздықтан, жамандықтан тияды. Әрине, Алланы еске алу аса ірі нәрсе. Сондай-ақ Алла Тағала не жасағандарыңды біледі. Бұл аят Исламның ұлық пайғамбарына қаратып айтылған. Дегенмен, тек ол хазіретпен шектелмей, бүкіл иман иелерін қамтиды. Құдай мүміндердің назарын көбірек аудару үшін пайғамбарына тікелей түрде айтқан. Осы аятта екі іске кеңес берілген. Бірі Құран оқуға, келесі намаз оқуға. Осы екі істі үзбей орындаудан адамдардың өмірінде көптеген әсерлерінің болатындығы түсінікті. Олардың әлсіздіктері мен осалдықтары имандарының әлсіреуіне себеп болады. Құран мен намаз иман адамдары үшін күш жігер сыйлайтын екі қайнар көз. Құран оқыған кезде, егер илахи аяттардың мағынасы мен мәніне көңіл аударылса, әсерлерінің көбірек болатындығы, иманның нығаюына себеп болатындығы белгілі. Күніне уәжіп намаздың 17 рекетін қамтитын намаз егер дұрыс әрі ықласпен оқылатын болса, адамның күнәлер мен жаман істерден бойын аулақ салуына негіз әзірлейді. Намаздың пайдаларына адамды жанының ластануынан тазартуы жатады. Бірақ намаздың күнәлардан сақтау ерекшелігі оның ең кішкентай ерекшелігі. Намаздың ең маңызды пайдасы Құдайды еске алу мен Құдайдың мейірімі мен нығметтерін еске алуда. Бұл еске алу бәрінен артық әрі құнды болып табылады. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран мен намаз оқу ислам дінінің тәрбиелік бағдарламаларының басында орналасқан. Діни жетекшілер бұл тұрғыдан көп кеңес берген. Құран діннің кейбір ахкамдарының философиясын баяндады. Соның ішінде адамдардың жамандықтардан алыстауына себеп болып, оның Құдайға көңіл аударуының факторы болатын намазға. Құран және намаз оқысында игі ғамалдарды орындау табиғи түрде адамды жаман істерден алыстатады. Адамдар мен қоғамды түзетуде намаз орасан рөлге ие.
Аллаһумма محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұл Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محبل الحول والأحوال حبل حالنا إلى أحسن الحال.
Наурызды қарсы алу. Армысыздар ардақты ағайын, өткен бағдарламада Наурыз мерекесінің тарихымен таныстырдық. Бұл бағдарламада өткеннен бүгінге дейін Наурыз мерекесі кезінде орындалып келе жатқан рәсімдер мен әдет-ғұрыптарды баяндаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жалпы ұрпақтар ауысқан кезде көптеген әдет-ғұрыптар мен рәсімдер өзгеріске ұшырайды. Наурыз географиясының ауқымдылығына қарамастан, барша халық жыл сайын сол көне рәсімдер мен Наурызды қарсы алып, жаңа жылды үйлеріне әкеледі. Наурыз көне заманнан бері Иранда тойланып келе жатқан ирандықтардың ең үлкен мерекелерінің бірі. Онда арнайы рәсімдер орындалады. Бағзы заманнан осы күнге дейін бұл мерекеге қатысты кейбір рәсімдер, мысалы, хонетекони, үй тазалау, хафтсин, жетісин дастарханын жаю, чоршамбесури, соңғы сәрсенбі рәсімі, жылдың соңғы бейсенбісінде қабір басына бару әлі күнге дейін орындалады. Алдымен Наурызды тойлауға әзірлік жасалады. Мысалы, әрбір үйде жаңа киім, тәттілер мен құрғақ жемістер, мереке кешіне арналған балық және басқалар сатып алынады. Қажетті заттарды сатып алуға, үй жинауға, кілем жууға, үйді бояуға, көкшөп өсіруге, жас кәрісіне қарамай жанұя мүшелерінің барлығы қатысады. Иранның барлық жерлерінде орындалатын әдет-ғұрыптар мен рәсімдерді Наурызға дейінгі, Наурыз кезінде және Наурыздан кейінгі рәсімдер болып үшке бөлуге болады. Көк шөп өсіру, үй жинау, соңғы сәрсенбіні от жағып шығарып салу, зират басына бару, керек жарақ сатып алу Наурызға дейін атқарылатын рәсімдер қатарына жатады. Иранның түрлі өңірлерінің тұрғындары өздерінің мәдени ерекшеліктеріне байланысты, Наурыз келерден бұрын кейбір өсімдіктердің тұқымын егіп, Наурыздың жаңа жылдың бірінші күніне дейін көктеуін қадағалайды. Көп жерлерде халық ескі жылдың жаңа жылға ауысатын сәтінде көк шөптерді хафтин дастарханына қойып, оларды наурыздың 13 күніне дейін сақтайды. 13-ші күні көк шөпті үйден шығарып, далаға арыққа немесе өзенге тастайды. Ирандағы наурыздың тағы бір қызық рәсімдерінің бірі үйді безендіру. Бұл екі кезеңде атқарылады. Бірінші кезеңде үй бір жылда жиналған шаң-тозаңнан тазартылады. Екінші кезеңде жаңа декорация жасалып, қабырғалар боялып, үйдің сырты өзгертіліп, ескі заттар лақтырылады. Сол себепті наурыз философиясындағы ерекшеліктердің бірі денсаулықты сақтауға бағытталғандығы. Иранның кейбір өңірлерінде ескі жылдың соңғы күндері мен наурызға бірнеше күн қалғанда көктем жаршылары ауылдар мен қалалардың көшелері мен аудандарын аралап, ән айтып, қол бұлғап билеп, қыстың кетіп көктемнің келгенін қойылым арқылы көрсетіп, сүйінші сұрап, халықты жаңа жылды қарсы алуға шақырады. Наурыз жаршыларының көшеге шығуы Иранда бұрыннан келе жатқан рәсім. Ең көне жаршылар Кусебарнешин, Оташафруз, Мир Наурузи немесе Наурыз патшасы деп аталған. Чоршамбе сури соңғы сәрсенбі рәсімі де жаңа жылға дейін орындалатын әдет ғұрыптардың бірі. Ол жылдың соңғы сәрсенбісінде орындалады. Қазіргі таңда Иранда чоршамбе сури рәсімі ерекше салтанатпен аталып өтіледі. Ондағы ең маңызды рәсімдердің бірі ретінде бұта жағу, оджил, құрғақ жемістер мен түрлі жаңғақтар жеу, көже ішу мен бақт күшой, бал ашуға тоқталуға болады. Наурызға дейінгі көне рәсімдердің бірі қайтыс болғандарды еске алу. Адамдар зират басына барып, Құран оқып, сонда өз қайтқандарын зиярат етуге келгендер арасында тамақ таратады. Бұл күні жанұялар нан, халуа мен құрма сияқты тамақтарды қабір басына қойып, жаңа қайтыс болғандардың басына шам жағады. Бірақ Наурыз кезінде Иранда дастарханға қойылатын тағамдардың бірі саману. Бұл тағам бидай дәнінің өскінін қайнатып пісіріледі. Ол рузи несібе саналады. Иранның кейбір өңірінде саману пісіру рәсімімен қатар мереке үшін күлуче тәтті тоқаш пен дәмді халуа пісіріледі. Жаңа жыл кешінде балық пен көкпалау, кукусабзи тағамдық шөптер мен жұмыртқа, реште палау, күріш пен кеспе, тахчин түрлері, асты қызартылып пісірілген күріш, қуырма тұздығы, куфте, тефтелейдің бір түрі сияқты тағамдар жасалады. Бағзы замандардан сақталып қалған және Иранның барлық қалаларында орындалатын Наурыз рәсімдерінің бірі хафтин дастарханын жаю. Дастархан жаю Наурыз мерекесінің ең маңызды әрі символды рәсімдерінің бірі саналады. Жаңа жыл келер кезде ирандық жанұяларда үстел үстіне немесе жерге жайылатын хафтин дастарханы жеті түрлі нәрсе мен тағамнан тұрады. Олардың әр қайсысының символдық мәні бар. Жаңа жыл мен Наурыз мерекесінің ең әдемі көріністерінің бірі туыстар мен достардың көрісуі. Жыл ауысқаннан кейін балалар ата-аналарының қолдарын, ата-аналар балаларының беттерінен сүйеді. Сол кезде ата-аналар балаларымен бірге әулеттің үлкендері ата-апалардың үйіне мерекемен құттықтауға барады. Ата-апалар оларға эйди айттық береді. Наурузоне немесе эйдоне айттық Иранда бағзы заманда халықтың әртүрлі әлеуметтік топтары арасында кең таралған. Қазіргі таңда Наурыз кезінде сыйлық беріп, сыйлық алу өте кең таралған. Ата-аналар балаларына келиндер мен күйөө балаларына, үлкөндөр кишилерге, достар бир-бирлерине, үкмөт кызматкерлери мен жумушчуларга айттык береди. Хафтин дастарханы мен көрүсүүдөн кийин жаңа жыл мерекесинин эң символдор расмдеринин бири 13-чү Фарвардин. Бул күнү Ирандын күнтүзбөсүндө табигат күнү деп белгиленген. Ирандыктар арасында сиздах бедар 13-ү үй сыртында деп аталады. Жаныялардын көбү алдын ала жоспарлап табигат аясына чыгады. Улар бул күндө жаныялар менен бирге табигат аясында өткөзөдү. Табигаттын жаңаруу менен бирге адамдардын араларындагы өкпе реніш кетип, жүрөктөрү тазарады. Наурыз сапары Иранда бул мерекенин негизги дәстүрлөрүнүн бирине жатпайды, бирок соңгу жылдарда тасмал саласындагы өзгерістер мен эки апталык демалыстын барына байланышты көптөгөн жаныялар Наурыз мерекеси рәсімдерін өздерінің алыс туыстары жанында немесе елдің әдемі бір ауданында өткізуді жөн көреді. Сол себепті Иранда Наурыз демалыстары басталысымен елдің маңызды қалалары, соның ішінде Исфахан, Шираз бен Мешхеттегі көшелердің көбі Наурыз жолаушыларына толады. Бұрынғы өткен заманда адамдардың бір-бірінің халін сұрауы қиын болған және байланыс барыс келіспен шектелген. Жанұялар, қауымдар, достар мен таныстар біраз уақыт бір-бірін көрмегендіктен Наурыз кезінде осы мұрсатты пайдаланған. Бүгінде виртуалды кеңістіктегі әлеуметтік желілер өзара байланысты жеңілдеткенімен адамдарды бір-бірінен алыстатты. Көп адамдар Telegram, WhatsApp пен Instagram сияқты әлеуметтік желілерде жаңа жыл басталмас бұрын достар мен таныстарға құттықтау жолдай бастап, суреттер мен видеолар жіберу арқылы бір-бірімен қысқа хал алысады. Бірақ бір-бірін көруге асықпайды. Кейде әлеуметтік желілерде бір-бірін көп көретіні соншалықты бетпе-бет жүздесуге қажеттілік сезінбейді. Жаңа жылға біраз күн қалғанда әлеуметтік желілерде Наурыз мерекесіне қатысты әртүрлі хештегтер көп пайдаланылады. Халық, әсіресе жастар осы хештегтерді қолдану арқылы Наурызға қатысты жолдаулар, пікірлер, тәжірибелер мен өнер туындыларын ортаға салады. Жаңа ғасырда маңызды ақпарат құралы, яғни теледидардың Наурыз кезіндегі рөлін де естен шығармау керек. Әртүрлі телеарналардың басшылары Наурызға біраз уақыт қалғанда халыққа демалыс кезінде көрсететін бағдарламаларын дайындайды. Наурыздың телехикаялары Иран халқының демалыс кезіндегі тәжірибелерінің маңызды бір бөлігіне айналғанына жылдар болды. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Абайдың 24-ші сөзі. Осы күнде жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мақталығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрттануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қалада бар. Дүниенің басаяғын 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп, жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды түзден, бөтен жақтан түзу жолмен іздеп, өрістерлік күн болар ма екен? Әй, не болсын, 100 қараға 200 кісі сұғын қадап жүр ғой. Бірін-бірі құртпай, құрмай, тыныш таба ма?
Mm-hmm.